Hiperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Ez dago toki bati lotua. Mendiek eta zuhaitzek sustraian dute patua. Baina itsasoa, gu bezala, alderrai bizimodura kondenatu zuten. Marinel itzurak, gu, kostaldeko gizonok, itsasok eginik gaude, lurrez gain, eta ondotxo dakigu hori, naiz eta ez dakigun hiriko kaleen olatuetan barrena navegatuz goazela, kafetegietik kafetegira, eta lainoan barrena, gaur gauean zain dugun porturantz, edo naufragiorantz, bidaian goazela. Hemen hasten da, Hiperpoliseko bidaia, ongi etorriak.
Platanerrak leroz lerro erizpean gaudela. Paisaia postalezkoa, ardo beltzak, lastandu nau, bere karezi goxoaz, mundu zarrau, bat batean, eretu izan balitz, zeure ondoan. Xan bezala, itzalean, ni ezatxolaren plantan, jakina da, lenguztia, ez dela komprenitzen al, alabaina, nunbait beharko, elkarmin honen gakoa, egia bada, zenbaki horrek hain nau zorodun bilakatzen lotzen nau ta beldur naiz infinitu ez den izanen baldin bada infinitua zer morroi bihurtuko nauen neure balioa lehen zenbat
zeure izenaren parekoa.
Gaurko Piper Poliseko bidaia Eduardo Galeanoren hitzekin hasi nahi izan dugu. Hitz ibiltariak liburuan topatutako testutxoarekin. Itxasoan Barrena murgildu eta Bilbo hiria irratiko Piper Polisen, ba gure asteleneko bidaia astera goaz eta bidaia honetan ba gidari Ibon daukagu manduetan ohikoa dan moduan eta hemen mikrofonoetan gidari Nine Uane. Eta beti bezala, ba eskagoz bakarrik eta gaurkoan, ba, Doktor Deseoren azkenengo lana arakatu, entzun, ezagutu, egingo dugu, eta horretarako, ba, Josi gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Josi.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, iritzi berri Bartzelonatik, posik gainera.
Bai, oso posik, bai, 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 benetan.
Amabigarren lana, okerrezka, bai, ez?
Bai, amabigarrena.
Amabigarrena, eta basabiltzate kanpoan ere, aurkezten, sensazioa ezberdina izan behar du, ez? Hemen Euskal Herrian, Doktor Deseo, ba, nork ez du ezagutzen. Edo, bueno, egongo da baten bat ez duela ezagutuko. Baina gia da, ja, bide asko eginda daukazuela. Baina kanpoan,
ez hain beste, egia da, eta nahiz eta gaztelaniaz kantan, bueno, pues, ez dakite ez dugu borrakatu gehiegi, ez gara atera hain beste handik, eta obre, jarraitzaia badauzkago, eta oso fidela gainera, eta beroak. Baina ez da hemen bezain handia edo, bai.
Baina gustora bueltatu zarete.
Bai, oso gustora, salak oso onak izan dira, aukeratuak, eta bai publikoaren erantzuna oso polita izan da, oso ondo atera da dana, espektakuloa, bakizu, bueno, aurten montatu ditugu gauza bereziak, espektakulo gehiago emateko, eta dana oso ondo atera zen, da bai, pospozik.
Bueno, horren inguruan, jarraian, hitz egingo dugu, baina esan bezala gaur, Doktor Deseoren, Deseo, Kartografia Imposible, 12. Lan hau, ezagutuko dugu, eta hasteko, ba, diskoa zabaltzen duen kantuarekin hasiko dugu saioa Destrozos, Promesas y Arrepentimientos deiturikoa.
cuatro paredes encogen mis sueños por estar junto a ti, conjugando las sombras del pasado perfecto. Puedo hacerme pequeña hasta casi desaparecer, la torpeza de ser una niña buena. Memoria de alas, restos de olas, las manos vacías. Que no pasa nada, que el aire se acaba, que han muerto las ganas. Como en un viejo sueño, quiero correr y no puedo. Tanto tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza, pan de la mano, la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo. Tanto tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza, pan de la mano, la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo. Tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza van de la mano la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo.
Gaur Piperpolisen esan bezala, Doktor Deseoren Deseo Kartografia Imposible lana ezagutuko dugu, eta orain taldea, talde bilbotarra zertan dabilen, eta horretarako ba Josi gonbidatu dugu gurera. Bartzelonatik etorri berriak dira, baina hainbeste urte eta gero, oraindik ere ilusioz beteta ikusten zaitugu, ez? Zein da hor formula, ez?
Nik ustut, alde batetik, bakizu, diska ateratzen dugunean, bai, ateratzen gara kontzertuak matera. Baina, jira maitzen dugu, eta agur, edo, gero arte, edo, egiten dugu. Eta horrek ere ematen digu, nik uste dute ilusio gehiago. Ez bakarrik guri baizita publikoari, ez da, ezin duzu erre, ezin duzu aspertu publikoa. Eta orduan, bueno, egiten duguna, nik uste dut oso formula ona da. Eta orduan urte bete luze, pasatzen dugu,
or, itzalpean. Bai. Lanean, baina itzalpean. Oh,
bueno, lehen da bizi egiten dugu, igual iru jabeteko atxedena, edo, lau jatekoa.
Beste lauren beste urte aldamenean lagunak ja, baina musikari berdinak agian.
Hoxe, ezagutzen duzu hori, ez da. Eta bai, arriskutsua da, eta orduan, bai, ematen diogu elkarri atxeden hori, eta gero bai. Ja, elkartzen gara, abesti berriak ateratzeko, eta gero garbatu.
Beraz, formula izan daiteke Doktor Deseok hartzen duen erretiro txiki hori, ez?
Mm-hmm. Bai, eta gero ere gure, suposatzen dut ere, gure joera edo gure karakterra, personalidadea edo nola hasi nien ere, aztapenetan ere ez geneukan helburu azkar bat edo arrakasta lortzeko, zera, helburu hori ez geneukan, beraz nik uste dut hasi ginenean ja nahi genuen zen luzea izatea, nahi genuen aukerak, noski, kontzertuak emateko aukera, eta gero diska grabatzeko, eta gauza horiek, baina ez genuen, osea, ez genukan helburu hori edo arrakasta lortzea. Eta ordun horregatik ere nik uste dute ja hasieratik geneukan pazientzia hori edo ilusio hori mantentzeko eta luzea izatea.
Baina hasieratik gaur egunera gauzak asko aldatu dira, ez?
Bai, asko, ez da, zuk ikusiko zenuen, ez da, baina igual publiko gaztea igual ez da jabetzen benetan nola aldatu den. Baina gure hasiera izan zen, 85ean, 85ean hasi ginen ja entzaiatzen eta maketak grabatzen eta gauza horiek, ez da, eta oso ezberdin zen, benetan, infrastruktura aldetik nabaria da nola hobetu den. Eta nik uste dute oso, bueno, nik uste privilegiatuak garela Euskal Herrian nola baite horrelako zea eukitzagatik. Baina, bueno, bai.
Doktor Deseok egia esan, bai aukera izan duela urte guzti hauetan, ibilbide luzea eta lasaia egiteko, ez? Eta Doktor Deseo sale asko dagoz gure inguruan, ez Bilbon bakarrik, baina askotan... Bilbora lotuta egondan taldea izan da, ez? Baina landa guzti, Euskal Herri osoan ba, ezagunak zarien.
Bai, egia esan, gaur egun, igual, nabariagoa da Dr. Zio Bilboko talde bat dela. Ia bostok bizi garamen, bakarrik txampi, bateria jolea, bizi da araban, hor agurainen. Hasieran ere egon ginen, hirurok egon ginenean, Francis, Jesus Belmonte eta hirurok nolabait sortu genuenok, bai ginen ere, baina gero derpente sartu zen ere Kik eta Txampi, eta ziren arabakoak, eta Kike ertzainak taldekoa ere Txampi bezala, ez da? Eta orduan, bueno, pues, ja desberdina zen, gaur egun bai Bilboko, baina dena den ere, naiz eta Bilbon bizi guztiok, guztiak gatoz leku desberintatik.
Iritarrak, mundutarrak.
Hoize.
Bueno, diskoari helduko diogu eta sorkuntzari alegia, ez? 10 kantu berri egin dituzue, Deseo Kartografia Imposible honetarako, eta askotan agian izan da hiria protagonista, baina oraingoan desioa da protagonista, ez? Horri heldu diozue, ez? Kantuak egiterako orduan.
Bai, egia da.
Zuzenean.
Ba, epetu duzu da biz, iria izan da beti, edo askotan gai nagusia.
Iria gaua,
ez. Eta oraingoan, bai, desira da, desioa, da gai nagusia, eta horren inguruan dauden sentimentuak, edo bizipenak, eta bai, jorratzen dira abestietan. Bai.
Eta desira gorputzetik hasi eta bidai bat proposatzen duzu, ez? Kantuen bitartez.
Bai, nolabait nola esango nuke, baina puntu kardinaletatik, desberdinetatik etorritako edo bai, ekarritako musikak eta erritmoak sartzen saiatu gara. Alde batetik, hombre, rock mundua nolabait iparraldetik etorri da edo estatu batuetatik batez ere eta hori instrumentazioa hor dago, hor daukagu, ez da, eta gu ere nolabait iparraldean bizi garela. Ez, baina igualdetik ekarri ditugu flamenko edo beste horrelako musika beroak, ez? Ekialdetik ere nolabait arabiarra edo ere saiatu gara sartzen eragin horiek, ez da, influentziak eta erritmoak. Eta orduan horrela, alde batetik munduko leku desberdinetatik ibiltzea, baina ere gorputza edo desioa ere, edo desira buruan, ez bakarrik gorputza, mentala, eta gauza horiek ere nolabait bidaiatzen dugu abestiekin, ez da, mota desberintako desioak eta...
Eta desioa soriontasuna izan daiteke, baina tristura eta mina ere.
Bai, eta gainera
hori ere plazaratzen duzu.
Hoize, eta batzutan mezua da minaren ondorioz, edo minaren ostean, ere lortu daitekela plazerra edo desioa, ez da, oza, batzutan ematen du, beldur ematen dizula, edo agian bide horretan, desioa lortzeko bidean, agian mina eta oztopoak arkituko dituzula, eta horrek ez gaitu nola baite oztopatu behar, edo ez dugu saiestu behar hori, baizik eta nik uste dute horrek gainera gero lortzerakoan, horrek emango digu plazer gehiago edo postasun handiagoa.
Ala eta guzti ere, bidai honetan, bai desioaren bidaian, ohikoa dan moduan doktor deseo provokatzailea da, ez? Edo ez dakit, tabuz betetako gizarte batean gaude eta holako kontu ez, ba, ez digute irakatzi berba egiten edo hitz egiten, ez?
Bueno, bai, ni, alde batetik nik uste astapenetan ja hasi ginen zirikatzen, nola baite, hasi ginenean, bueno, musika mundua edo gazteek entzuten zuten musika nahiko mugatua zen edo euskal rock radikala deituriko musika hori punk eta bar eta gu hasi ginean ezkenuen zer ikusirik musika horrekin eta nolabait zirikatzea ere zen gure jokua eta jarraitzen dugu horrela ez da eta nik uste dut gaur egungo gizarteak behar duela ere nolabait zirikatze hori, bestela medioek eta bai, konsumo sozietadonek lortu nahi duena da ere hori, ez da gizakia egotea horren menpe eta ez eukitzea desioak edo rebeldia eta gauza horiek, ez da, ordu nik ustote zirikatu behar dela gizartea haie, bueno, nola baite esnatu arazteko eta gauza horiek.
Eta argi dago, reprimituta bizi izan garela urte askotan edo, ez? Ematen du.
Bizi izan garela eta bizi garela.
Garela, ez?
Bai, erlijioak, erlijioa eta ideologiak izaten ziren, nolabait. Gaur egun, geratu dira pizka bat baztertuta erlijioak eta ideologiak, ez da? Bueno, bestelako ideologia bat izan, esango nukeenik, konsumismo ideologia dagoela sartuta. Baina ideologia horrek ere jartzen ditu bere mugak edo nahi du, ez da? Eta bai, erlijioa izan da batez ere gure, bueno, iraganean edo txikitan edo bai, hasi ginenean bizitzen da hori, ba geneuzkan bai oztopoiek edo muga oiek erlijioak jarritakoak, bai. Baina ere ideologia politikoetan eta ere bazeuden ere muga asko.
Eta musikan ere muga asko apurtu behar izan dituzu zuek.
Bueno, hombre, bai, bazeuden gehiago, gu bakarrik ez da, eta apuntatzen ginen, bai, movida horretara. Bai, eta ez bakarrik apurtzeko, baizik eta gure barnean ere sentitzen genitolako, bai, oiek, ez da, gauza oiek.
Musikari dagokionez, aipatu ditugu pizka bat letrak eta historiak edo bidaia hau, aipatu duzu bidaia ba, mundu osoan zehar eginikoa izan daitekeela ez, kontatzen dituzuen historiak, baina musikari dagokionez, ere oraingoan naiz eta doktor deseoren zigilua euki ez, musikak, badaude kinuak beste munduko musika batzuei ez?
Bai, eta agian oso, nola esango nuke, baina oso sutilak dira, ez dira oso nabariak agian, baina bai gu desto luego gu jabetzen gara eta suposatzen dut batzuk ere igual esan behar zaie batzuei nolabait edo bueno zaiot, ez direla oso nabariak izango baina bai erritmoak edo badaude hortik normalean gure musikan edo erabili ez direnak eta ordun saiatu gara sartzen ba irukoak eta ez laukoak beti errok izan da beti lauko erritmoa eta bueno iruko erritmoak ere sartu ditugu edo beste alde batetik beste soinu batzuk edo perkusioak ere pues pizka bat bueno ba ez dakit arrotzak izan direnak bueno pues barneratu nolabait
arabiar kutxu pizka da flamenkotxoa ere hortiken somatu dugu kanduren batean eta laukoa aipatu zu hirukoa eta balz batekin ere ausartu sarete, ez?
Bai, eta hori da.
Lehenengo aldia da edo aurreko diskoan ere beste balz bat zegoen.
Bai. Eta agian ez zen benetazko balz bat, ez da, dantza egiteko balz bat, baina irukoa zen erritmoa, eta iruko erritmoak izan ditugu, baina gero eta gehiago edo gustoago sentintzen gara ere horrelako erritmoekin, eta bueno, pues, nabaria da oraingoan ere.
Bueno, ba, entzun egingo dugu, que amanece de nuevo, doktor deseo.
Los abrazos, descarcha y ausencia, mariposas clavadas en un papel. Cuánta belleza y dolor, solo quedan sombras en la niebla de aquella rosa, las espinas. Estrella que naciste fugaz, ¿dónde estás, amor, que ya no te encuentro? Cuando nada me llama, cuando todo se ha ido, cuando el tiempo solo es agonía, cuando aprieto los dientes y estoy tan perdido, cuando solo una lágrima intuye el camino. Baila conmigo este vals, baila conmigo este vals. Girar y girar en la noche hasta que la aurora nos grite que amanece de nuevo. Baila conmigo este vals, baila conmigo este vals. Girar y girar en la noche hasta que la aurora nos grite que amanece de nuevo. Quedan sombras en la niebla de aquella rosa, las espinas. Estrella que naciste fugaz, ¿dónde estás, amor, que ya no te encuentro? Cuando nada me llama, cuando todo se ha ido, cuando el tiempo solo es agonía, cuando aprieto los dientes y estoy tan perdido, cuando solo una lágrima intuye el camino. Cuando nada me llama, cuando todo se ha ido, cuando el tiempo solo es agonía, cuando aprieto los dientes y estoy tan perdido, cuando solo una lágrima intuye el camino. Baila conmigo este vals, baila conmigo este vals. Girar y girar en la noche hasta que la aurora nos grite que amanece de nuevo. Baila conmigo este vals, baila conmigo este vals. Girar y girar en la noche hasta que la aurora.
Dantzan ipini gara, balsarekin, Doktor Deseoren disko berriko que amanece de nuevo kantua entzuten geunden bitartean Josirekin baderbetan, azkenean, gustatzen zaizu ere, Francisen ahotza hor presente dago, baina beti ere emakumeak lagun, ez?
Bai, emakumeen ahotsak oso importanteak dira, eta ematen du beste kolore bat, ez? Eta, bueno, ja, espalditik hasi ginenean sartzen, adibidez, Aiora izan zen, lehenetarikoa, Aiora Errenteria. Zea maiz taldeko abeslaria, nik uste dira gaur egun, ia, Doktor Deseoren seigarren kidea dela, inora, diska guztietan ja sartzen du bere ahotsa, eta kontzertu batzuetan ere, etorri da, eta etorriko da, adibidez, Durangokoan eman genuenean hasiera, han egon zen, noski, eta nik uste dut asteburu honetako Kafe Antzokiko kontzertuetan, espero dute saiatuko dela, eta ez badauka beste kontzerturik zehat maizekin etorriko dela.
Bai, fidela izaten da, eh?
Bai. Eta orain entzun duguna, egun sentia dator berriro, que amanece de nuevo, abesti honetan entzun dugu ere neska baten ahotsa, baina hau ez da profesionala, hau da, honek ez du kantatzen beste talde batean, baina oso ahots polita dauka andaluziarra da bera, eta ematen dio flamenkoaren kutsu hori, así que nolabait Bienako balsa balitz bezala egin dugu, baina ere sartu nahi izan genion abestiari flamenko kutsu hori. Eta orduan alde batetik abots hori eta gero beste alde batetik toro gure gitarra joleak ere sartu zuen gitarra flamenkoa eta
flamenkoa, bai.
Bai, nasketa hori. Bai.
Maria Martin.
Maria Martin hori, ez dut aipatu. Maria Martin, noski, orduan gero Aiora Martin, Aiora Barkata, Aiora Renteria sartu zuen bera botxa Sodomako sagarra. Sodomako sagarra abesti hori ere oso berezia da. Bakizu album guztietan saiatzen gara euskarazko abesti
bat egiten.
Duela ja, igual 85ean hasi ginen ohitura horrekin eta Edorta Jimenezena ere uste dut izan zela. Tracy Lords izenekoa pornografi buruzko abestia eta berak idatzi zigun. Ez da, gero ere, pues, igual Xabier Leteren Ninaiz abestia sartu izan dugu, edo Una Iturriagaren bertso bat ere sartu genuen, eta diska bakoitzen, eta sartu dugu, ez da? Eta honetan, pues, berriro, Edorta Jimenezekin, baina, bueno, Omar Navarroren
izenpean, ez? Aragizko poemak.
Hori da, amodioak.
Amodioak, aragizko amodioak, ene, erratzen baina, aragizko amodioak, bere azkenengo poema, bildumako poema bata, ez?
Bai, kaleratu berria den liburu hori, uste dut gainera, aragizko amoreak.
Amoreak, bai.
Deitu duela.
Bai.
Eta, orduan, handik ateratako poema laburtxo bat, Sodomako sagarra, eta horretan Aiora kantatu du eta bueno oso berezia da abestia alde batetik pop alai eta arina lortu dugu baina kontrastea egiteko nolabait hitzetan proposatzen den jokoarekin jokoa nahiko berezia da joku erotiko berezi bat eta bueno nahi izan dugu ere jolastu horrekin ere.
Gero entzungo dugu kantua, baina ja kolaborazio ez hitz egiten ari garela, ez dira ahots bakarrak, badagoan ari, aurrekoan ere parte hartu zuela, eta oraingoan ere gonbidatu duzue.
Hoize, bai, aurrekoan Sexo, Ternura y Misterio kantatu zuen ere, eta oso pozik geratu ginen, hasi ke honetan ere beste abesti batekin, bueno, pues bolero airea daukane abesti batean, estribilloan anarik sartu du bere abotsa eta bueno bere abots garratz hori berezia oso gauza polita egin du artista bada eta ere oso pozik gatu gara. Eta gero laugarren abots bat ere eta ere ez da ezaguna oso ezaguna bintzat edo ez da profesionala ez du kantatzen talde batean Leire Maturana eta berari ere eskatu genizkion parte batzuk eta oso ondo bete du lana oso profesionala benetan.
Beraz estudiora soazien lagunaren gana ez? Guajorenean grabatu duzuelako musikan eta zuetaz gain gonbidatu asko eukiten duzu grabaketan egun hoietan, ez?
Bai, jai bat biltzen da batzuetan. lehenengo saioak izaten dira pixka bat serioagoak, sartzen garenean.
Zuek zaudetenean, ez? Bakarrik, ez? Lan.
Baina, bai, azkenengo saioak izaten dira kolaborazioetarako, ez da? Eta, han, ja, hori bihurtzen da, bai, guateke bat. Eta oso politia, bai, ez bakarrik ahotsak ere gonbidatu.
Bai, ez? Musikariak egon direlako, Mikel Piriz, bueno, hemen daukagu, bueno, kontaiguzu, musikan ere nortzuk parte hartu duten.
Bai, Mikel Piriz aipatu duzu, eta bai, aspalditik laguntzaia bihurtu da, Mikel Piriz, flauta, ez da, zeharkako txirula jotzen du, eta saxoa ere, ez da. Eta orduan, bueno, adibidez metamorfosis, grabatu benuenean, eta
Boltzan egon zan zuekin, ez?
Hoize, antzoki etako jira berezi horretan, berak parte hartu zuen, eta batzutan etorri da kontzertutara, espero dut, Kafe Antzokiko kontzertutara etorriko dela, eta oso gauza politak egin ditu bere instrumentuekin. Gero ere, Agus, etorri da, biola, jotzera, eta gero perkusio bereziak sartzeko, bere behar perkusio bereziak, eta hori ere etorri da Periko, eta, bueno, soinu teknikaria du, grabatzailea ere, berak ere parte hartu du, eta gauza batzuk sartu ditu, hasi ke bai, izaten da, aprobetsatzea estudian gaudela eta laguna ditugula oso onak, bueno, zergatik ez ezta.
Eta estudioan gozatu egiten da edo urduri pintzen da bat hainbeste presiarekin edo, bueno, denetariko egunak egoten dira.
Saiatzen gara izaten alden lasaien eta erlajatuen. Eta orduan adibidez beste formula bat aurkitu dugu eta izaten da prestatzea bosta besti eta joatea. Grabatzera bakarrik bosta besti. Oiek, eta gero pues lau hilabete
ostean
hori da berriro prestatu beste bosta besti eta joatea beste bosta besti berri hoiek grabatzera.
Hori egiten duzu erretiroan zaudetenean, ez? Hori, ez? Bai. Ikuslegoa ez dakigu zertan sabizien eta hortan ibilten zarete, ez?
Bai, bai, claro. Bai, izaten dira pues igual bizpairu hilabete Francisen etxean ordenagailuan maketatzen. Abestiak gero beste hilabete bat edo entzaio lokalean ja montatzen benetan abestiak eta estudiora grabatzera. Eta gero berriro Francisen etxera maketatu abesti, beste bost abesti horiek eta lokalera eta
ba, eta horrela, eta azkenean ja, bueno, ba, esku guztietatik pasa ez, masterizazioa egin, nahasketak eta dena, eta ja, fabrikara doa, atera egiten da, ez?
Ba, izaten da.
Emozioa, heltzen danean,
ja? Bai.
Oraindik ere, ez? Naiz eta amabigarrena izan.
Bai. Batzutan, gainera, ez dira pasatzen gure eskutik, ez dakizu benetan zer gertatuko den. Zu joaten zara estudiora eta grabatzen duzu, baina gero, haiek geratzen dira, nola baite, nahasketak, produkzio finala, edo hori egiten. Eta ez dakizu, ai ama, zer jarriko zuten, hau altuago, bajoago, sartuko zuten, hau, ala, bestea, batzutan, uste dituzu grabatuta, gauza desberdinak, ez da, haiek aukeratzeko, eta hori, eta hori, geratzen dira gauzak egin gabe eta zu bazoaz eta gero haiek bukatuko dute. Eta orduan esaten duzu, ara, nola geratu den. Ba, adibidez ere irudiak eta gauza bisuala ere, pues claro, importantea da gure kasuan behintzat. Eta bueno, nik uste guztietan erosten duzunean diska bat nahi duzu ikusi ere zer dagoen barruan ez bakarrik entzun. Badakit orain gaur egun gero eta gehiago jeisten dela musika internetetik eta orduan hori galtzen duzu eta nik uste dut oso importantea dela. Ez da bisual hori, ez da? Eta bueno, hori ere lantzea, pues, gauza oso importantea, eta gure kasuan, ja aurrekoan ere izan genuen artista hau
bai,
Lur Merino egin zigun, eta
diseinu orain guztiaren ardura hartzen duena, ez?
Bai, eta
bai, liburuzkoa historia bat da, ere.
Bai, argazkilaria ere, Txema Franco, gurekin ere lan egin du, eta oso liburuzka politia egin dute, zirikatzeia ere, bai. Noski, provokatiboan, beti bezala, noski, baina artistikoa ere.
Bai. Oso ondo eginda dagoela. Eta, bueno, bai, ja diskoa eskuan eukinda, promozioa dator, anendik eta ona elkarrizketak, eta gero zuzenean oholtzara igo. Eta orain honetan ere, bat ja ez da oholtzara igotzen 80. Hamarkadan moduan, ez? Ja oholtzara igotzerakoan Doktor Deseo ere zerbait berria aurkeztu behar du, ez bakarrik kantuak eta musika, ez? Eta hortan ere, ba, Aitor Oina Ederra eukidu zuen laguntzaile, bueno, ba, ikuskizun ederra edo antolatzeko edo.
Ba, suposatzen duz, entzulek ikusiko zuten ja telebistan bideoklipa, ez da, singelarena edo bals hori kemanece de nuevo izenekoa, eta, bueno, promozionatzeko edo, bueno, beti egin behar da, ez da, bideoklipat, eta oso polita da, noski, egitea, eta eta jo genuen, pues hori, bai, Aitor Oina Ederraren gana, debatarra, oso gaztea, baina ilusioz beteta eta ideiaz beteta ere. Ezta, ezagutu genuen, bueno, Gari Iren kontzertutara bera joaten delako VJ, videojoki bezala, ezta, eta, bueno, ikusi genituen oso gauza interesgarriak, eta, bueno, kontaktuan jarri ginen beraikin, eta, bai, pospozik sartu zen proiektuan, eta ez bakarrik videoklipa, baizik eta ere, ba hori, espektakuluak edo kontzertutako panel batzuk prestatu dizkigu, LED, zera, lanpara, edo bombia txiki, horiek osatutako edo panelaktan sortzen dira irudiak, izan daitezke berak sortutako ideia irudiak, animazioa eta hori, izan daitezke beste leku batzutatik ateratako irudiak eta berak montatzen ditu oso gauza politak. Egia esan, ni claro, ni beti bizkarra ematen ez dut ikusten.
Zuek ez duzue askote asko ikusten, zuen ikuskizunaz.
Bueno, ba, nik egia esan ikusi dut gehiago YouTubeen sartu naizenean, esan didatenean YouTubeen dagoela kolgatuta pues, kontzertu baten zati bat, ez dakiz ere, Durangokoa edo Gasteizkoa. Eta
asko sufritzen duzu YouTubeen eskegitzen diren gauzekin.
Zergatik sufritu. Ni pensatzen dut.
Badaude musikari batzuk esan da, esaten, jo, eguzu hor, zuzeneko bat grabatzen eta gero YouTubeen edo zer gauza eskegitzen da, baina bueno.
Bai, pena nik uste dut kalitatea.
Bai, no, kalitatea badean, gaitik esaten.
Ba, pena bada oso kalitatea txarrekoa direlako, bestela zer gatik ez, alderantzin ikustu dute beste aukera bada publikoa zabaltzeko edo publiko gehiago lortzeko, ez da? Pena hori normalean mobilarekin grabatzen dutela eta hori, klaro, kalitate txarrekoak izaten dira. Eta hor ikusi egin dute, ber, zenolako irudiak egin dituen Aitor Oñaderrak eta pospozik geratu gara berarekin, eta bai, bai.
Bueno, beraz, Francis eta taldekide guztiak holtzan, baina ikuskizuna osotasunean, ez?
Bai, gainera hori, nik ustote jira batetik beste batera plus bat edo gehitu behar dela, ez da? Ez bakarrik abesti berriak gehiago eta hori, baizik eta ere irudia eta bai, ikuskizuna aberaztu behar da, no? Eta, bueno, gaur egun oso, bueno, ez dakite oso ikusita dago, edo, bueno, hasi daia ikusten, ni adibidez flipatuta geratu nintzen, pasadan, edo aurreko, ez naiz gogoratzen duela bi urte edo iazko aste nagusian, Bilboko aste nagusian, Amaral etorri zenean, eta kontzertu eman zuenean kriston pantailak zeuzkan bere atzean, claro, berak zeuzkan pantailak okupatzen zuten,
bueno, bai,
holtza osoa, ez da, imaginatu nolako presupuestoa dakarren horrek, gure presupuestoa ezterako, así que ezin dugu jarri, baina bai, panelak dauzkagu eta egia esan oso efektu polita, jendeak nahi badu sartu YouTubeen ikusiko du nola, baina claro, oso kalitate txarrekoa eta hori zuzenean bizi behar da eta ikusi behar da eta entzun behar da noski.
Zuzenean aukera izango dugu ikusteko eta gozatzeko ostiral honetan eta larun batean hementze bertan Bilboko Kafe Antzokian. Ohikoa da ja Doktor Deseo, ez? Kafe Antzokian aurkezpena hasikeran egitea, ez?
Bai.
Etxean eta
bai, etxean sentitzen gara, nolabait oso ondo beti izan gara tratatuak eta gero ere Kafe Antzokiak xarma berezi badauka, noski. Gauza asko dauzka Kafe Antzokiak, ez bakarrik antzokia izateagatik eta bueno, bertokoek lortu duzuen giroa eta hori ere hirigunean dago, ez duzu kotxerik hartu behar, autobusik edo garraiorik hartu behar, gauza asko dauzka, ez, bere alde eta bere aurka gauza bakarrenik esango nuke da ala aforoa, ez da, udalak kontrolatzen du asko eta dauzka guztio dauzkagu ze momentu latzak izan dituen Kafe Antzokiak, eta bueno, azkenean nolabait konponbide bat aurkitu da, baina geratu da hor oso aforo, oso murriztua. Eta orduan, claro, ja hasi ginen aurreko bi, edo ez dakit, igual lau urte, duela lau urte, ja hasi ginen ematen bi kontzertu batekin ezen, nahiko, noski, ez ziren sartzen guztiek, ez da. Oraingoan, pues, bi, naiz eta bi izan ez dira nahiko izan, eta seguraski agian datorren girarako, pues igual hiru gau egin bako dugu, ez dakit.
Bueno,
hori bere arriskua dauka horrek.
Sarrerak agortu dira, baina, ba, bueno, Kafe Antzokian bakarrik esarete, egongo, aukera izango da, Doktor Deseo ikusteko, ze bira orain hasi berria da, ez?
Ja, baina Kafe Antzokian ikustea gauza berezi bat da, eta hori ja ez zinda ikusi besterko batean, ez da? Baina bai, egia esan narrazioa dukazu, eta egia da, mendik aurrera, suposatzen dute egongo direla aukera asko, bueno, badakizu guri gustatzen zaigula ere murriztea, eta ez egotea, edo non, eta leku guztietan.
Baina, bueno, egoten direla, bai, bueno, kontzertu mordo bat egongo dela.
Bai, orain aretoetan amaitzen dugunean, izango da datorren asteburuan, bukatuko dugu Donostiko Rockstarren, han amaituko dugu gure aurkezpen jira, nolabait, aretoetan, eta hortik aurrera hasiko gara ja, bueno, pues, herrietako jaietan, nolabait, edo, ez da? Aire Zabalean eta hori. Eta ba, badaude batzut kontratauta, baina ez du goratzen, baina Barakaldoko jaietan, Donostiko Portu jaietan,
egongo dira batzuk.
Gasteizko zeatan, osea, egongo dira aukerak, bai.
Beraz, aretoan ikusi ezin badugu, ba, uda partean, ez, herriren batean eta jairen batean ikusteko aukera izango dugu.
Bai. Hore, ez da gauza bera, eta nik beti nahiago izaten dut leku itxietan, ez? Ez da gure espektakulorako eta gauza guztietarako nik uste dute asko zo egokiagoa dela, baina bai, egin behar dira ere Aire Zabalean, eta udan batez ere asko zo proposagoa da egitea. Eta egia da ere, publikoa jaietako giroan, beroago dago publikoa, eta bere erantzuna igual izan daiteke asko interesgarriagoa. Edo erantzuna, ez da, Frantzisen zirikatze
horretan, ez, jolas horretan. Bueno, tira, ba, Josi, denbora xistu bizian pasatu zaigu, bai, eta konturatu barik, ba, bukatu behar dugu, eta, ba, bueno, bukatzeko itzein dugu kantu honen inguruan, Sodomako sagarra, Omar Navarroren haragizko amoreak liburutik jasotako poema horren kantua, ba, aukeratu dugu, agur esateko.
Aha, oso ondo aukeratu da.
Ba, eskerrik asko, eta tira, ba, ondo joan daitela bira osoa.
Bai, eskerrik asko.
Beste batera arte, bai. Bedi. Ba, Sodomako sagarra kantua entzun dugu Doktor Deseoren lan berrian aurki ditu dezakegun kantua Deseo Kartografia Imposible 12. Lana ezagutu dugu gaur Piperpolisen bidaia egin dugu Josirekin batera. Esan bezala, ba, ostiralean eta larun batean hemen bertan kafean zokian izango dira, ba, aurkezpen berezi hortan, ez? Eta bukatzen joango gara, baina bukatu baino arinago, gauza baten berri, eman behar dizuegu batzutan norberaren inguruan berba egitea, esaten dute ez dagoela oso oso ondo eginda, baina tira, bagu aprobetzatu egingo dugu eta kontatu egin behar dizuegu datorren ostegunean, ba, Bilbotki egitasmo berria jarriko duela martzan Kafe Bar Bilbauk, Bilbo Zahar Euskaltegiaren laguntzarekin. Eta zikloni esker bi hilabetean behin formato txikiko euskarazko emanaldi bat ikustei alizango da Plaza Berrian dagoen Euskaltzandia egoitzan bertan azpian daukan areto horretan. Eta, ba, zeinek zabalduko du Bilboki egitasmo berri hau, ba, gu geu, Gilkitzaro antzerki taldeak 8 begi antzeslan berriarekin. Baina esan bezala, egitasmo honen hasiera eguenean bada, arratzaldeko 7:30 Bilboko Plaza Berrian dagoen Euskaltzandiaren egontzan, urrengo ostegunean, maiatzaren 26an, Heroi antzeslanaren irakurketa dramatizatuaren estreinaldia eskainiko du Bilboki programazioaren barruan. Esan bezala, Euskaltzandiako Plaza Berrian dagoen egoitzan. Gidoienek Kafe Bilbao Teatro Gidoi saria irabazi zuen iaz, eta datorren ostegunean, aukera izango da, maiatzak 26an ikusteko Oier Gillan, Aino Alberdi eta Amaia Korralen eskutik. Beraz, ba, badaukagu antzerki formatu txikiko pieza berriak ikusteko aukera Bilbokiri esker. Han egongo zaretelakoan espero dugu, 8 begi, ostegunean, arratzaldeko 7:30. Eta autobombo pizka bat egin ostean, bagu bidaia bukatu egingo dugu. Eta agur esan behar dizuegu bidaiariaren gidari Ibone izan dugu, eta hemen mikrofonoetan nineu Ane. Eta agur esateko pentsatu dugu Doktor Deseoren beste kantu bat entzutea. De la mano de un deseo deitureko kantua bertan, Francisen ahotsaz gain, Anari du lagun. Eta besterik gabe, agur esango dizuegu, gurekin bat egin nahi baduzue, badakizue 7 egun, itxaron beharko duzue, datorren astelenean etorriko gara eta Piperpolistarrak bueltan Bilbo iria irratiko uñatara.
De la mano de un deseo quise rozar el cielo y este se derrumbó. De la mano de un deseo, la palabra amor se transformó en veneno. De la mano de un deseo, los miedos montaron la orgía en mi cerebro. De la mano de un deseo, el dolor viejo y tozudo ocupó mi corazón. Un pozo sin fondo, una noche de sal. Sin fondo una noche abisal, un pozo sin fondo una noche abisal. ¿Quién me iba a decir que después de lavar el dolor con tantas lágrimas como estrellas hay? Después él me enseñó a ser más fuerte y mejor. Romperme en mil pedazos no estuvo tan mal. Morirme un poquito fue la oportunidad. La patada en el culo para volver a nacer. Mejor buscando siempre detrás, detrás, respirando despacito. Que este dolor solo es la sombra de otro más viejo. La palabra amor se transformó en veneno. De la mano de un deseo, el dolor.
dolor viejo y tozudo ocupó mi corazón. Un pozo sin fondo, una noche de sal. Un pozo sin fondo, una noche de sal. Un pozo sin fondo, una noche de sal. ¿Quién me iba a decir que después de lavar el dolor con tantas lágrimas como estrellas hay? Después, él me enseñó a ser más fuerte y mejor. Que romperme en mil pedazos no estuvo tan mal. Morirme un poquito fue la oportunidad. La patada en el culo para volver a nacer mejor. Buscando siempre detrás, detrás, respirando despacito. Que este dolor solo es la sombra de otro más viejo. Que después de lavar el dolor con tantas lágrimas como estrellas hay. Después él me enseñó a ser más fuerte y mejor. Que romperme en mil pedazos no estuvo tan mal.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.